Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, kun sagantaa maatiiti. Sagantaa maatii keenya kan darbe jalatti waa'ee Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 1-5 irratti kan ilaalaa turre Iyyoob maatii Waaqayyoon bakka bu'anii addunyaa kanarra turan qaba ture jenneetu mata duree maatii kee oolfadhu jedhu jalatti maatii isaanii warra oolchan keessaa Iyyoob nama tokko akka ta'e ilaallee turre. Har'a immoo waa'ee Nooyiin isiniif qooduu barbaada. Utuu seenaa Nooyii kana isiniif hin qoodin Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannee jalqabna. Bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo waliin haa ta'u walii wajjin kadhanna. Waaqa ulfinaa, gaarummaan kee fi amanamummaan kee bara baraan kan jiraatu gaarummaa kee nutti agarsiiftee akkuma yeroo darbe nu geggeessite har'a sagalee kee nutti dubbachuudhaaf yeroo dabalataa waan nuuf laatteef maqaan kee ulfaatu. Ammas kunoo fuula kee dura jirra. Waa'ee maatii irratti yommuu sagalee kee keessaa qayyabannu dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiranitti ayyaanni kee isaaniif habaayyatu. Nu warra istuudiyoo keessa teenyee hojii kana milkeessuu keessatti qooda fudhannu hundumaa mo'ati nu eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagaya dara. Ameen. Akkuma jalqaba isiniif caqasuuf yaale mata duree maatii kee oolfadhu jedhu jalatti seenaa Nooyiin isiniif qooduu barbaada. Uumama boqonnaa 6 akkuma isin beektanii hariiroo walitti dhufeenya namootaatiin jalqaba. Walitti dhufeenyi namootaa kun immoo uumama boqonnaa 6 irratti lakkoofsa tokko kaanee yommuu ilaallu yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti durboonni yeroo dhalataniifitti warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman durboonni namootaa mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fudhatanitti fuudhanii haadha manaa godhataniidha. Yommus Waaqayyo namni akkuma foonicha soofate sanaa waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatinii barri jireenya namaas waggaa 120 haa ta'u jedheedhaan. Seenaa maatiiti. Addunyaa nuyi lafa kanarra jirru keessatti maatiin ittuma fufaa dhufee boqonnaa kanarra ga'ee jira. Uumamni boqonnaan 6 akkaataa itti ilmaan namootaa biyya lafaarra jiran yeroo sana gaa'ela dhaabbatanii maatii godhatan nutti himee jalqaba. Maatiin yeroo sanaa akkuma beektan yeroo Abeel ajjeefame irraa kaasee Waaqayyo Nooyii fi qoma Waaqayyoon bakka bu'ee seera Waaqayyoo eegee qajeelfama Waaqayyootiin masakame lafa kanarra jiraatu iddoo qaayil akkuma jirutti ta'ee bakka Abeeliin immoo bu'ee lafa kanarraa kan jiraatu maatii Waaqayyoon jaallatuuf kan itti fufsiisu mucaa Sheet jedhamu akka Addaamiif kennin beenna. Kutaa sirna uumamaa keessatti egaa sanyiin Qaayil warra Waaqa irratti fincilan ta'anii yommuu itti fufanii qomoon Sheet immoo warra abboommi Waaqayyoo hordofanii karaa Waaqayyoo irratti fufan ta'aniitu turan jechuudha. Oduma kanaan jiranii adeemsa yeroo dheeraa keessa warri Waaqayyoon bakka bu'anii jiraatan kunii fi warri immoo Waaqa irratti fincilan kun walitti makamanii walii wajjiniin gaa'ila dhaabbachuu eegalan jechuudha. Uumamni boqonnaan 6 ilmaan namootaa fi ilmaan Waaqayyoo hidhee kan inni waamu kunii ergamoota Waaqayyoo miti. Namoonni baay'een ergamoota Waaqayyootu ilmaan namootaa fuudhee jedhanii dubbatu. Garuu akkasutu hin taane qoqqoodiinsa sanyii ilmaan namootaa warra Waaqayyoon bakka bu'anii fi warra Waaqayyoo bakka bu'iinsa Waaqayyoo ofirraa mulqanii kan agarsiisudha. Kanaaf ijoollee Qaayil sanyii Qaayilii fi sanyii Sheettu walitti deebi'ee wal fuudhee jechuudhaan kutaa kana keessatti kan nuti arginu. Yeroo gaa'illi akkasii kun dhaabbachaa ijaaramaa deeme immoo warri Waaqayyoo mormaniif warri Waaqayyoo waaqessan gaafa walitti dabalamanii walii wajjin gaa'ila ijaarrachaa deeman immoo cubbuun lafa irratti ballachaa dhufe. Achi keessaa lakkoofsi ishee yommuu dubbifnu, Waaqayyo yommus jallinni namaa lafa irratti baay'achuusaa, wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheessu hundumus jallaa ta'uusaa in argeedha. Yeroo sana badiisa lafa irratti fiduuf murteesse Waaqayyodha. Biyyi lafaa cubbuudhaan manca'e, safuun in bade, maatii fi maatii gidduudhaa ulfinni Waaqayyo arguu barbaadu hin dhibe, cubbuun sammuu namootaa weerare. Namoonni karaa Waaqayyoo barbaadurraan maatii itti fufsiisanii Waaqayyoof bakka bu'oota ta'anii addunyaa kanarra jiraachuurra amala Waaqayyoo biyya lafaa irratti babal'isuu, maatii seexanni hogganu baay'isuutu itti fufe. Yeroo sana maatii inni tokko maatii isa tokko cabsee mo'ee haadha manaa irraa fudhachuu, ijoollee isaa garba godhachuu, inni humna qabu isa humna hin qabne miidhee ajjeesuu, yoo fedhe immoo garba godhatee hojjechiifachuu, oomisha isaa haamsifachuu, soksiifachuu, haramsiifachuutu itti dhufe. Kana qofaa miti, ejji ajjeechaan duuti dhiiga dhangalaasuun guyyaa guyyaan lafa irratti baay'ate. Waaqayyo yeroo kana ilaalu namni bakka isa bu'ee lafa irra jiru akka hin jirre arge. Haa ta'u malee maatii yeroo sana bakka bu'iinsa Waaqayyoof qaban qabatanii turan keessaa Nohi immoo Waaqayyo hambaa godhee hambifateera. Kan nuyi arginu uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irraa kaasnee arguu dandeenya. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa, nama balleessaa hin qabne tureedha. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraateedha. Hiddi dhaloota sanyii Nohi kanatti fufee jira hedheetu ijoollee isaa qomoo isaa tarreessaa jechuudha. Yeroo akkas cubbuun lafa irratti baay'ate, yeroo lafti korraabti diitaate, yeroo lafti xuroofte kana Waaqayyo nama qaba ture. Namoota in hambifata Waaqayyo. Warra isaaf bulan, maatii isaaf jiraatan, maatii bakka isa bu'anii jiran qaba Waaqayyo lafa kanarraa. Kanaaf Waaqayyo yeroo lafa balleessuudhaaf murteesse bishaanni badiisaa dhufuu isaatiin dura maatii eenyuun hin qaba. Eeyyuu jira lafarra hidhe yommuu ilaalu Nohiin argate. Jaalatamuu dhaggeeffattoota keenyaa seenaa kana keessaa kanan isiniif qoodu barbaadu. Har'a yeroo biyyi lafaa xuraa'e kana, yeroo biyyi lafaa manca'e kana, yeroo Waaqayyoon finciluun baay'ate kana, yeroo sabni saba irratti ka'uun baay'ate kana, yeroo sirni gaa'ilaa xuraa'e kana, yeroo bakka bu'iinsi Waaqayyoo jireenya namootaa keessaa bade kana, har'a Waaqayyoo eenyuun hin qaba yoo barbaade maatii lafarraa argataa laata kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf dhaqan nuyi waa'ee maatii irratti maatii kee oolfadhu mata duree jedhuun seenaa kana isiniif qoodaa jirru. Waaqayyo maatii isaaf qulqullaa'an hin oolcha. Maatii garaansaa qajeelaa ta'e seera Waaqayyoo karaa Waaqayyoo irra adeemu hin oolcha. Kanaaf Waaqayyo lakkoofsa 18 irratti Nohiif maatii Nohii wajjiniin kakuu gale. Akkasittiin jedhe Waaqayyo yommus Nohiin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaa walirratti ka'uu isaatiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'urraa markaba tolchii, keessa isaattis kutaa kutaa baasi, keessaaf duubaanis leelee lafa keessaa argamu hunduuchi. Ati markabicha yommuu tolchitu dheerinni isaa dhundhuma 300, bal'inni isaas dhundhuma 50, irraan oleen isaa dhundhuma 30, bantiin markabichaas dhundhuma 1 irraa ol kaasii hojjedhu. Cinaacha isaa irraan balbala itti baasi, irraan olee isaas immoo iddoo 3 kutii, iddoo isa jalaa, isa gidduu fi isa irra keessaa gargar baasi. Kunoo ani uumama foon uffate hundumaa, ka lubbuu qabu hundumaas bantii Waaqaa jalaa balleessuudhaaf bishaan badiisaa lafa irratti nan fida. Wanti lafa irra jiraatu hundinuus hin dhuma jedhee kakuu kana Waaqayyotu Nohiitti hime. Yaa Nohi jedheen, ati saba lafa irra jiru keessaa, maatii lafa irra jiraatu keessaa nama qajeelaa ani qabuudha jedhe. Kanaaf biyyi lafaa kun dhaayicha dheekkamsa kootiin baduuf jedhaadhe, garuu siif maatii kee balleessuun barbaadu jedhe. Kanaaf itti gaafatamummaa duraan qabdu irratti itti gaafatamummaa dachaa fudhadhu jedheen. Ka maatii kee oolchitu irratti lubbuu biyya lafaa kana irra tolee yoosiin jedhan isaaniin iyyuu oolchuudhaaf barbaadamtaatti hin jedhe. Yeroo sana Nohi itti gaafatamummaa dachaa ba'e. Maatii isaa oolfachuutti dabalatee warra biyya lafaarra jiran oolchuudhaaf bidiruu hojjete. Bidiruu hojjechuudhaan yeroo dheeraa dabarse. Isa qofaa miti bidiruu qofan hojjenne. Wanta bidiruu sana ittiin hojjetan muka barbaachisu leelee itti haphee ittiin walitti qabsiisan erga kana hundumaa hojjetee fixee boodammoo nyaata bineensonni biyya lafaarra jiran akka qomoo qomoo isaaniitti bidiruu sanatti galan hundumaa bidiruu sanatti galche. Isa qofaa miti bidiruu sana kutaa irra keessaa kutaa gidduu kutaa jalaa hidhee adda adda qoqqoode bineensonni akka qomoo isaaniitti kutaa kutaa isaanii akka qabaataniif addaan qoode. Akkas gochuudhaan maatii isaa ijoollee isaa haadha manaa ijoollee isaa oolchuu dabalatee qomoon har'a lafarra jiru sanyiin lafarra jiru kun hafee akka jiraatu godhe. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya har'aanis kan isinii qooduu barbaadu akka maatiitti itti gaafatamummaa dachaa qabna. Itti gaafatamummaa maatii keenya oolchuu fi itti gaafatamummaa saba biyya lafaarraa oolchuutu nutti kenname. Itti gaafatamummaan keenya itti gaafatamummaa maatii keenyaaf eeggachuu qofa miti. Itti gaafatamummaa naannoo keenya kunuunsuutu nutti kenname. Itti gaafatamummaa ollaa keenya oolchuutu nutti kenname. Itti gaafatamummaa uumama biyya lafaarraa kana badiisa jala hambisuutu nutti kenname. Nooyi kana itti gaafatamummaa isaa sirrii isaatti ba'ee sirriitti raawwatee namoonni badiisaa bara sana bishaan badiisaa biyya lafaatti dhufe jalaa akka oolan godheera. Nuunis Waaqayyo kanuma nutti hima. Har'as anis mata duree maatii kee oolfadhu jedhu jalaan yommuu isinitti dubbadhu akkasin kana quba qabaattan hin barbaada. Waaqayyo maatii har'a lafarra jiraatuufis maatii keessan oolfadhaa'edha. Maatii keenya qajeelummaatti tiksuu, qulqullummaatti leenjisuu, karaa Waaqayyo irratti barsiisuu, guddisuu, seera safuu, seera hafuuraa fi seera addunyaan kun ittiin bultu keessatti namoota Waaqayyoon sodaatan oomishuutu itti gaafatamummaa maatiiti. Isinis bakka jirtan itti dirqama kana ba'achuu akka dandeessaniif Waaqayyo isinaa gargaaru jechuun barbaada. Kaarraa asirratti goola beera. Kanaaf kutaa maatii kabiraattin isiniif qabadhee dhiyaadha. Ammasitti ayyaanni Waaqaa isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo keessaatii dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wal wajjin ilaalla. Gara sana xotoon darbiin dura garuu Waaqayyo guyyaa har'aa barsiisaa keenya akka uunuuf ta'uudhaaf lafuma jirrutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo hundumaa dandeessuudhaaf hundumaa gararraa jirtu Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaqiif, Waaqa Yaaqoob, Waaqa jireenya kana nuu laattee akka jiraannuuf gara keenya gorte ammas fuula kee dura jirra yaa gooftaa eebba kee barbaanna akkati nu eebbistuuf balbala garaa keenyaa siibanna. Dubbiin kee humna qaba, humna eebbisu, humna fayyisu, humna abdii of keessaa isa qabu gara sagalee keetiin gara jireenya keenya akka dhuftu, gara mana tokko tokkoo keenya akka ol seentu, dubbii kanaan abdii kan kutate lubbuun abdii argachuu akka danda'uudhaaf, manni abdii kutate abdii argachuu akka danda'uudhaaf, karaa sagalee kanaatiin mana saba kee, mana ijoollee kee akka ol seentu sin kadhadhaa. Nu gidduutti argami karaa sagalee kee kanaan nu eebbisi, tola keetti si kadhanne maqaa Gooftaa Yesuusiin. Aameen. Kan jaalatamtan dhaggeeffattoonni saba Waaqayyoo mana keessan teessanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf reediyoo keessan banattanii sagalee Waaqayyoo kan kennitan karaa sagalee isaatiin Waaqayyoo mana keessan keessatti akka argamuudhaaf balbala garaa keessanii kan bantan hundumaa Waaqayyoo isinaa eebbisu jechuudhaan yeroo kana immoo sagalee Waaqayyoo gooftaa keessaatii dubbii Waaqayyoo kan nu eebbisu eebboof keessaa kan qabu ilaallaa. Macaafa keenya macaafa qulqulluu keessaa uumama boqonnaa 26 lakkoofsa 1 hanga 22 ofii keessan dubbifachuu dandeessu. Ani garuu sagaleen gooftaa kan inni jedhu iddoo tokko isiniifan dubbisaa xiskii kanaa gara xumura saarraatii gara lakkoofsa 20 irraatii hoggaa dubbiftan sagalee akkana jedhu argattu. Tiksoonni warra Geraar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksoota Yisihaaqitti qoccolloo kaasan. Sababii isaan bishaanichaa isatti falmaniif Yisihaaq maqaa boolla bishaanichaa Eeseeq jedhee moggaase. Eeseeq jechuun falmaa jechuudha. Kana booddees hojjettoonni isaa boolla bishaanii kan biraa hin qotan. Isa irrattis immoo warri Geraar qoccolloo hin kaasan. Yisihaaqis bishaanicha Siixinaa jedhee moggaase. Siixinaa jechuun amajaajii jechuudha. yommuu Siisiyaaq achi adeeme boolla bishaanii kan biraa qochisiise, isa irratti garuu namni qoccolloo hin kaafne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera, nuyis biyyicha keessatti hin baay'anna jedhee maqaa boollichaa Rehoobootitti moggaase. Rehoboot jechuun bal'inaa jechuudha jedha. Sagalee kanarratti akkuma argitan Rehoboot kan jedhu argitu. Akkuma iddoo kanarraatii arginu Rehoboot kan jedhu mata duree yookaan immoo jecha kanarratti sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu laalla. Kunoo akkuma dubbatamu macaafa qulqulluu keessatti jecha Rehoboot jedhu kanan arganna. Rehoboot kun salphaatti miti kan inni dhufe sana bira otoo hin ga'in dura mee sagalee Waaqayyoo gooftaa keessaatii seenaa dudduuba deebi'uudhaan seenaan Rehoboot kun dhaloota isaa keessa yookaan bara isaa keessa kan argamee fi jechi kun kan itti dubbatame bara Yisihaaq keessa waan ta'eef seenaa Yisihaaq duuba deeminaa ilaallu. Yisihaaq mana abbaa isaa keessatti jaallatamaa fi ilma kakuudhaan alate bara dulluma isaa keessa Abrahaam akka argate marri keenya iyyuu beenna. Haa ta'u malee Yisihaaq bara isaa keessatti mana abbaa isaa keessa waggaa jiraatu jaalala Abrahaam Waaqayyoon jaallatuu fi kakuu Waaqayyoo Abrahaamiif qabus hubachaa xiinxalaa mana Abrahaam keessatti akka inni guddate seenaan macaafa qulqulluu ifa godhee ka'a. Bufuma kanaan mana sana keessa waggaa jiraatu Yisihaaq jireenya isaa hundumaa akka abbaa isaa Waaqayyoof laachuudhaan jireenya isaa keessaa iddoo olaanaa Waaqayyoof kenna akka ture macaafni qulqulluu ragaagaa godhee dhiyeessa. Seenaa keessatti akkuma beennu guyyaa gaaf tokko gaafa inni Waaqayyootiif waadaa seene Abrahaam tokkicha ilma isaa kana dabarsee Waaqayyoof kennuudhaaf Waaqayyoo wajjin yoggaa itti waadaa seene sanatti ilma isaa wajjin gara gaara Mooriyaatti akka inni deeme macaafni qulqulluun hin dubbata. Achumaan erga achi deemaniitiin booda karaarra ga'anii Yisihaaq bara dulluma Abrahaam keessatti kan argame kun sagalee tokko yookaan immoo gaaffii guddaa tokko toonni Abrahaamiin gaafatu argina. Abbaayee jedheen, ati kanaan dura aarsaadhaaf gara gaara kanaatti yoggaa deemnu billaanis hin jiraata, qoraanis akkasumas immoo hoolaan aarsaa taatuun argama. Har'a garuu waan sadan kana keessaa tokko dhabeera. Billaanis kunoo qoraanis kunooti. Garuu haa ta'u malee hoolaan aarsaa taatu meerree? Jedhee gaafate. Dargaggeessi Yisihaaq gaaffii gaafate kanaaf abbaa isaa biraatii kan argate waan gabaabaaf waan ifaa ture deebiin. Innis immoo Waaqayyoo hoolaa aarsaatiif taatu hin qopheessa yaa ilma koo ka jedhu abbaa isaa biraa erga deebii argate booda gara gaara sanaatti erga ol ba'anii Abrahaam gaaffii inni dura gaafate sanarra deebi'ee yaada sana ibsuudhaan Waaqayyoof aniif Waaqayyo waan tokko wajjin waadaa seenneerra. Waaqayyo akkana jedhee gaaffii jaalalaa na gaafate, tokkicha lama kee qabdu sana aarsaa godhanaaf dhiyeessi jennaan anis immoo tole jechuudhaan Waaqayyo koof waadaan seenera yaa Yisihaaq, kanaaf ani siitiin aarsaa dhiyeessuttan jiraa jedhee yaada dhiyeesse. Sana booda Yisihaaqis dubbii kanaaf dargaggeessa ta'e ootoo jiru fiigichaatiinis jalaaboo ootoo danda'u kana gochuu hin barbaanne. Abbaa isaatiif amanamaaf eeyyamamaa ta'e, billaa sanaatiifis morma isaa dabarsee kenne. Sana booda dhimmi kun yoo waggaa inni qoraan sanarra kufee morma isaa aarsaa Waaqayyoof ta'uudhaaf yoggaa inni kennu sagaleen Waaqayyo Waaqa biraa dhaga'ame hoolaa Waaqni qopheessa irra billaa sun taa'ee Yisihaaq immoo jala akka ba'ee seenaa kana ilaalla. Namni kun iddoo kanatti seenaan nuu ibsu yoo jiraate jireenya isaa kan Waaqayyoon hin mararsiifannee fi jireenya isaa keessaa iddoo olaanaa Waaqayyoof nama kennu Yisihaaq nama akkasii akka ta'e dudduuba seenaa isaatii ilaalla. Ammas wal'aansoowwan hundumaa keessa erga darbee Yisihaaq gaala guddina isaa keessatti abbaa isaa fi haadha isaa du'anis erga dhabee booda gara biyya Geraar kan jedhamutti akkuma kutaa macaafa amma qulqulluu keessaatti dubbifne gara kutaa biyya Geraaritti akka gadi bu'e sagaleen Waaqayyoo ifa godhee ka'a. Sana booda biyya sana keessa waggaa jiraatu biyya sana keessatti beelli akka isa mudate sagaleen Waaqayyoo waggaa kaa'u sana booda inni jireenya isaa keessatti wanta gochuun irra jiraatu namoota baay'ee ollaa isaa waggaa ilaalu. Namoonni gara biyya Gibsiitti gadi bu'aa turani. Inni garuu gara biyya sanaatti gadi bu'uu hin barbaanne. Sana booda sagalee Waaqayyoo Waaqarraa itti dhufe gara Yisihaaqiin, yaa Yisihaaq, ati gara biyya Gibsiitti gadi hin bu'in biyyuma sana keessa taa'i. Anis immoo waan ati ittiin jiraattuuf kan ati itti keessa jiraattu siif nan kenna jechuudhaan Waaqayyo Yisihaaqiif waadaa seene. Ollaan isaa hammam biraa ka'ee beela baqaa fi lubbuu isaanii oolfachuuf gara biyya Gibsiitti hoo gadi bu'aniyyuu Yisihaaq garuu Waaqayyoof abboomame. Lafa namni irraa baqatu kana biyya Geraar keessa akka taa'e sagaleen Waaqayyoo ifa godhee dubbata. Sana booda akkuma sagaleen Waaqayyoo amanamaaf dhugaa ta'e Yisihaaqiif sagaleen gooftaa hoggaanni fiixaan ba'u Waaqayyoos horiif qabeenyaatiin biyya sana keessatti isa eebbise. Innis eebba Waaqayyoo danuu lakkaa'e. waaqayyoof waan amanameef lafa waaqayyo taa'e yookaan immoo turii jedhe sana waan tureef inni jireenya isaa keessaa iddoo olaanaa waaqayyoof waan laateef eebbi waaqayyoo danuun kan hin lakkaa'ee fixuu hin dandeenye jireenya isaaf akka baay'ate macaan qulqulluun ragaawwan gurguddaatiin dhiyeessa. Sana booda biyya geeraar keessatti utuma taa'aa jiru kan isatti hinaafan gara isaa dhufuudhaan boolla abbaan isaa qoteef Abrahaam biyya sana keessa ka jiru horii isaa obaafachaa ka ture sana jalaa duuchuudhaaf namoonni akkama akka isaan mari'atan kutaan macaafa qulqulluu kun ifa godhee ka'a. Sana booda boolla abbaan isaa isaafii qote kana dhaala abbaa isaa kan argate kana yoggaa namoonni dhufanii jalaa duuchan Isihaaq akka borumtaa isaa yoggaa horii isaa tiksitootaan wajjin obaafachuudhaaf gara sana dhaqu horii kan dheebotaniif bishaan kan barbaadan kana wajjin gara sana dhaqee kuma tokkoyyuu bishaan sun boolli bishaan sun duuduu isaa argee sana booda garaa isaatti hin gadde. Garaa isaa keessatti kan dhufe garuu warra boolla abbaa isaa qoteefi kana duuchan kana haaloo baafachuudhaaf yookaan immoo ijaa bahuudhaaf wayii tokkoyyuu akka inni hin yaalleefi dabnis jireenya isaa keessa akka dhufne macaafni qulqulluu ifa godhee ka'a. Sana booda irraa achi siquudhaan boolla gara biraa akka inni qotate iddoo boolla isa tokkoffaa jalaa duule kanammoo Eseeq jedhee akka inni moggaase. Eseeq jechuun falmaa jechuudha. Iddoo falmii qabu kana dhiisee achirraa siquudhaan boolla gara biraa ammas biyyoo baay'ee keessaa baasuudhaan kattaawwanii fi dhagaawwan hundumaa keessaa guuruudhaan boolla gara bishaanii gara biraa akka inni qotate sagaleen waaqayyee ifa godhee ka'a. Kana hundumaa erga qote boolla bishaanii sana erga bira ga'ee madda bishaanii sana erga baafate horii isaa erga ubaafateetiin booda maqaa bishaan kanaa Siixinaa jedhee moggaase. Siixinaa jedhee hoggaanni bishaan kana ubaafatu ammas namoonni isa hinaafan guddina isaa kan hin jaallanne dhufanii nuyis ammas jalaa duuchina jechuudhaan erga marii godhanii boolla bishaanii inni baafate kan ammas jalaa duuchanii Isihaaqitti ammas gaddi dhaga'amuun hin didu. Haa ta'u malee gaddi yoo itti dhaga'ame wayii tokko gochuudhaaf ammas haaloo bahuudhaaf warra kana godhan sana ijaa bahuudhaaf yaalii gara biraa akka hin goone macaafni qulqulluun ifa godhee ka'a. Kana hundumaa ammas erga dhiisee booda gara fuulduraatti ammas xinnu achirraa siqeetu boolla gara biraa akka inni qotate sagaleen waaqayyoo ifa godhee ka'a. Boolla gara biraa kana ammas iddoowwan lafa keessa jiran hundumaa kutuudhaan dhagaa baay'ee cabsuudhaan biyyoo baay'ee fi kattaawwan baay'ee keessaa guuruudhaan bishaan kanatti erga ba'ee booda waaqayyo bishaan sadaffaa kanarratti akka inni waadaa isaaf seene sagaleen waaqayyoof sagaleen raajii yoggaa ifa godhee kaa'u maqaa bishaan kanaa Rihoboot jedhee moggaase. Iddoo ani irratti dubbachuu barbaade jecha kanadha. Anaan kan na eebbisee fi jireenya kootiif afurri qulqulluun ergaa kan dabarse iddoo kana. Iddoo kanatti jecha Rihoboot jedhu kana Isihaaq bishaan kanaatiin otoo inni moggaasu argina. Rihoboot jechuun babal'ina jechuudha. Rihoboot jechuun falmii kan hin qabne jechuudha. Rihoboot jechuun bishaan yookaan immoo burqaa bayee deebi'ee duuduu hin dandeenye jechuudha. Erga inni qorumsa hundumaa keessa darbe wallaansa hundumaa keessa erga inni qaxxaamuree booda xumura irratti waaqayyo madda bishaanii burqaa kan duuduu hin dandeenyee fi yaaliin kamiyyuu kan duuchuu hin dandeenye falmii kan hin qabne waaqayyo xumura irratti garbicha isaa kanaaf akka laate ilaalla. Iddoo kanarra dhaabanne gara jireenya keenyaatti yoggaa deebinu tarii amantaa keenya kan dhiibanii fi jireenya dhuunfaa keenyaa kan dhiiban ilaalcha hafuuraa fi toora hafuuraa irra qabannee deemnu irraatii kan nu jallisan wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Garuu Isihaaq iddoo kanarratti jireenya isaa barumsa nuuf ta'a. Inni waan hundumaayyuu haala hundumaayyuu ijaa baafachuu hundumaa waaqayyootti dhiise waaqayyoo raja isaa kaawwate. Sana booda waaqayyo immoo burqaa duuduu hin dandeenye akka isaaf laate sagaleen waaqayyoo ifa godhee ka'a. Haras gara jireenya keessanitti hoggaa deebitan tarree ollaa keessan keessatti namootaaf namoota gidduu keessatti kallattii gara garaatiin dhiibbaan isin irra ga'u karaa maatii keessanii fi karaa qabeenya keessaniitiin haalonni gara garaa isiniif namoota gidduu jiraachuu danda'a. Jireenyi Isihaaq iddoo kanarraa kan isin barsiisu yoo jiraat hamma xumuraatti wanta isin irra ga'e dadhabbii hundumaa waaqayyo irra yoo kaawwattan waaqayyo guyyaa isaa eeggate kan diinni keessan duuchuu hin dandeenyee fi kan diinni keessan dhabamsiisuu hin dandeenye burqaa eebbaa gaarii tokko kan humni kamiyyuu duuchuu hin dandeenye waaqayyo isiniif baasuudhaaf guyyaan waaqayyo fuuldura keessan akka jiru akka itti yaaddaniif sagaleen waaqayyo ifa godhee iddoo kanarratti nuu ka'a. Kanaaf yoo haala isin keessa jirtan keessa waan beekuuf hafuurri qulqulluun yeroo kana sagaleen waaqayyoo gara keessan dhufeera. Kanaaf yoo isin haala maal keessa jirtu laata waaqayyo akka dhuunfaatti isiniin gorsuudhaan waan dhufuuf kanaaf iyyuu mee haala keessa jirtan hundumaa keessatti akkuma Isihaaq gara waaqayyoo ilaale gara waaqayyoo ilaala. Jireenya keessanis dabarsaa waaqayyootti laadhaa. Wanta wal'aansoo isinitti ta'e hundumaa dabarsaa harka waaqayyootti kennaa. Waaqayyoos guyyaan isaa yoggaa ga'u waaqayyo obsa keessan yoggaa laalu isinis amanamummaan keessan toora hafuuraa irra deemaa jirtan sanarraa bitaatti mirgatti hin gortan taanaan inni hundumaa danda'u Waaqayyo simoocha siniif kenna. Guyyaa tokko siniif fida Waaqayyo. Guyyaa inni itti mana keessaniif, ijoollee keessaniif, maatii keessaniif, waldaa keessaniif, akka dhuunfaa keessanittis burqaa harki nama kamiyyuu duuchuuf cuqqaaluu hin dandeenye Waaqayyo guyyaa isaa eeggatee siniif baasuudhaaf jira. Kanaaf maarree iji keessan gara Waaqayyoo haa ilaalu. Iji gara Waaqayyoo ilaale yoomiyyuu qaana'ee hin beeku. Waaqayyo waadaa seeneera. Warri gara koo ilaalan qaaniidhaan deebi'anii lafa ilaalan jechuudhaan gooftaan akkuma waadaa seen mee kanaaf uumama boqonnaa 26 lakkoofsa 1 hanga 22 isa jiru sanarraati akka bartaniif sinan gorsa. Kanaaf mee jireenya keessan gara Waaqayyootti deebisa. Eebba Waaqayyoo fudhachuudhaaf jireenya keessan Waaqayyoof kenna. Mee sagaleen kun mana keessaniif maatii keessaniitiif eebba akka ta'uudhaaf mataa keenya gadi qabannee kadhannaa gabaabaa goona. Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessu waa'ee sagalee kanaaf si galateeffanna. Ati rakkina mana keenyaa fi haala keenya waan argiteef sagalee kee sagalee Waaqayyoon gara jireenya keenyaa dhufteetta. Ammas obboloonni koo haala isaan keessa jiran ati beetta. Mee yaa Waaqayyo lubbuu abdii kutannaa keessa jirtu jireenya kan itti hadhaa'eeru yaa Waaqayyo gooftaa iji isaanii gaafa hundumaa dukkana kan argan abdiin kan jalaa badeeru tulluun kan itti ta'ee jireenyi gaafa hundumaa sodaadhaaf yaaddoo keessa kan jiran karaa sagalee kee kanaatiin gara mana obbolaa koo gara jireenya isaanii akka ol seentu lubbuu abdii kutannaa keessa jirtuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen jajjabina kee waaqarraa gara isaanii akka dhaqu. Burqaari oobot harki nama kamiyyuu dochuu kan hin dandeenye isiniif nan baasa jettee akkuma yeroo kana waadaa seente maqaama gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin burqaan duuduun dandeenye ijoollee keetiif akka mul'atu. Iji si abdachaa jiru gara kee ilaalaa jiru hundumtuu yaa Waaqayyo gammachuudhaan ol jechuu akka ni danda'uudhaaf yeroo kana sagalee kana kan dhaggeeffatan hafuurri qulqulluun ijoollee kee akka gargaaruudhaaf sin kadhadha. Kadhannaa keenyaaf immoo deebii kenni. Fuula kee immoo nuu deebisi. Hafuurri qulqulluun immoo nu wajjin haa jiraatu. Nus Waaqa wajjin jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaana nuu baa'isi. Tola keetti immoo si kadhanne maqaa gooftaa Kiristoos Yesuusiin. Aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.